Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Pronosticul s-a dovedit fals, căci exact la 2 ani am fost binecuvântat cu o fetiță, Daniela. La alți 2 ani și jumătate a venit pe lume fiul nostru, Daniel. La 4 ani, nevasta mea a născut pe Carmi Zaharia. După un an și 3 luni a venit pe lume Persida. Au mai trecut 3 ani și apoi s-a născut Genoveva. Apoi, după un an și 8 luni, a venit rândul să nască băiatul care îmi poartă numele. Noi îi zicem Vasilică, pe când nevasta mea avea 41 de ani, a rămas iar însărcinată. Când a venit vremea să nască, am mers la maternitate și eram nerăbdător să vedem ce o să nască, băiat ori fetiță. Dând telefon, am aflat că a născut 2 băieți, gemeni, cărora le-am pus numele Ezechiel, David și Amos, Ioan. După nașterea lor, toate femeile satului și ale adunării mă întrebau: ce aveți, mic? Eu le răspundeam: 2 băieți. Ha, cum v-a căzut steaua, ziceau multe dintre ele. Chiar unele din cele ce ziceau că sunt credincioase, ziceau la fel și ele: nu o să mai aveți zile libere, nici nopți liniștite. Vai de voi, căci cu 2 gemeni este tare greu. Însă noi fiecare îngrijeam câte unul și dormeam cu el fără deranj. Poate la 3 zile după ce a născut nevasta, am mers la o vecină care nu venea niciodată la noi la biserică. Se numea Anuța Todoran. Cum a văzut, m-a întrebat: ce face Mărie? Bine, i-am răspuns. A născut? Da, a născut. Și iartă-mă că te mai întreb, ce aveți? 2 băieți. La uzul veștii că avem 2 băieți gemeni, ea a ridicat mâinile în sus cât a putut și, împreunându-le cu un mic pleșcănet de palme, a zis voioasă: preamărit să fie Dumnezeu, vecine, să fii bucuros că mulți ar vrea să aibă copii și nu au, iar dumneata le-ai 2 deodată, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Am venit acasă plângând de bucurie, văzând că multe inimi sunt cercetate de Dumnezeu sub diferite forme. Dar noi judecăm după ce știm noi. Câte femei zis credincioase nu au avut niciun cuvânt bun pe buzele lor, iar femeia aceasta a proslăvit pe Dumnezeu din străfundul inimii ei pentru faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cei 2 gemeni în familia noastră. Până la acest moment al nașterii, am avut zile cu multe lipsuri și zile struncinate pe plan material. Dar odată cu binecuvântarea lor, a celor 2, a intrat binecuvântarea în casa noastră, în așa fel că ori în ce loc căutam, găseam bani. În orice buzunar băgam mâna, erau câțiva lei. Nu mai eram nevoit să răscolim toată casa pentru a găsi 10 sau 20 de bani ca să completăm să luăm o pâine sau un kilogram de zahăr. În ziua binecuvântării, fratele Ion Gaja de la Crișan Călan m-a întrebat: frate Hozan, vrei să anunți în biserică să facem o colectă pentru cei 2 gemeni? Că eu știu că e greu cu atâția copii. Aveam de acum 8 copii. Nu, eu cred că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Așa că eu nu aștept de la frați să facă colectă și nu admit una ca asta. Bine, zise el, și nu s-a făcut nimic. Dar Domnul m-a ajutat și am dat o masă tuturor celor prezenți. După o bucată de vreme, copiii erau încă foarte mici și soacra bolnavă grav. Eu mă luptam cum puteam și căutam să împlinesc nevoile casei și cele de îngrijire ale nevestei, ale celor doi gemeni și ale soacrei, căreia îi ziceam Muma. Așa îi plăcea ei să-i zicem cu toți la casă. Într-o zi, nevasta mea mi-a zis: Vasile, hai puțin aici. Da, miuță dragă, ce e necare? Vasile, știi, eu m-am gândit să căutăm cumva să nu mai avem copii. Tu vezi că eu m-am îmbolnăvit, iar tu te lupți cu tot rostul casei. De acum sunt și eu slăbită de atâtea nașteri. Ce ne facem dacă mai rămân iar însărcinată și poate să mor la naștere? Ce te faci tu cu atâta greutate pe capul tău? N-am răspuns nimic. Niciodată nu ne-am gândit să oprim nașterea de copii. Și acum eram puși față în față cu o nouă situație și o nouă gândire. Ce e de făcut? Mă întrebam. Am adus înaintea Domnului cauza noastră, cu post și cu rugăciune. Apoi am mers și am întrebat pe Domnul Pântuiesc, la care bunătatea celui ce este veșnic, bunul desăvârșit, nu ne-a nesocotit rugăciunea și cererea noastră, ci ne-a răspuns cu multă milă, zicând: Bărbatule, tu ai cerut binecuvântare și acum să rămâi în binecuvântare, că de nu numără zile scurte și vei intra dintr-un necaz într-alt necaz și vei vedea ce rău este să nu asculți, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Eu mă rugam în continuare și ziceam în mine: dacă la naștere îmi moare nevasta, ce mă fac? Bărbatule, a răbufnit deodată strigarea Duhului Sfânt prin prorocul. Eu am putere să dau viață și am putere să iau viața și eu o iau când vreau eu, zice Domnul Oștept. Am plâns și mi-am văzut nimicnicia mea și a gândirii mele. Apoi am povestit și fratelui ce scop a avut vizita mea și ce întrebare am avut înaintea Domnului. După asta m-am întors acasă și am istorisit nevestei mele cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt și ea a rămas liniștită. N-a durat multă vreme și a venit la noi în vizită unchiul meu din Baia Mare, Partenie Olaru. Când a intrat, ne-am rugat și a venit un cuvânt de prorocie către miuța mea dragă. Femeie care te trudești cu gândurile tale, eu fac ce vreau, dar dacă te apucă grija viitorului și a zilei de mâine, strigă la mine și eu te voi asculta și voi face așa cum tu ceri. S-a rugat și ea și eu cu ea și n-am mai rămas însărcinat. Lazar și Rozalia Dumitru. Trăiau în Borhanci. Casa lor era situată pe un versant ce sta cu spatele spre orașul Cluj, așa că nu puteai vedea până nu ajungeai aproape de ea. Nu puteai vedea nici din vârful dealului. Cu curtea largă cu grădină mare plină de pomfuri de fel. Când erau mai tineri, aveau vaci, cai și alte animale și păsări de curte, de nu le știa nimeni. Familia Dumitru era o femeie primitoare de oaspeți, cu o casă deschisă pentru oricine și la orice oară de zi sau noapte. Mii de frați își aflau alinul în această binecuvântată familie. Pe când colonelul Sima Ioan era proaspăt întors la Dumnezeu, familia Dumitru, Lazar și Rozalia au aflat de acest eveniment, cum că un om mare de armată s-a pocăit. În mintea lor, pocăiții erau niște oameni pierduți, oameni la care să nu le deschizi ușa și cu care nu trebuie să stai nici de vorbă. La ei, în colonie, aveau un singur pocăit. Acesta îngrija ciurda de vaci. Ciurdarul le spunea mereu și mereu oamenilor de pocăință. Rozalia era o femeie mândră și aproape totdeauna termina discuția cu ciurdarul, bătându-și joc de el sau calomnizându-l. Odată i-a spus: „Măi, am auzit că domnul colonel Sima s-a pocăit și a pierdut și el mințile, măi. E adevărat?” „Da, este adevărat. Dumnezeu l-a chemat și pe el să vedeți cum știe el să povestească despre Domnul Iisus, nu ca mine.” „Mă, tu poți să-i spui să vină și la noi în casă? Vreau să-l văd și vreau să-l aud și eu. Ce zici tu?” „Eu nu promit, dar am să-l rog să vină, bine?” „Măi, să nu cumva să vii cu el așa pe neașteptate, să-mi spui că vreau să-l omenesc și eu cu ceva, să nu mă faci de rușine și să-mi spui apoi, vii cu el la noi. Ai auzit?” Ciurdarul a fugit seara la Cluj. Era mai înainte de a se aduna frații din Cluj la piața de scânduri. L-a întâlnit pe Sima, i-a spus toată povestea despre acei oameni înstăriți, dar și batjocoritori. Pe acele vremuri, cu greu veneau oamenii la credință. Prin orașe se întâmpla foarte rar. Peste câteva zile era o sărbătoare în care țăranii nu lucrau la câmp, numai pe lângă casă. Sima a hotărât să facă vizita în aceea dată. Fratele de la ciurda satului a venit să adune vitele dimineața la ora 6 și le-a povestit că a vorbit cu domnul colonel, care a promis că vine pe data de. Rozalia pregăti o ciorbă cu carne de pui, sacrificând un pui care era mai frumos din zecele de pui ce umpleau grada, și carne de miel la grătar și băuturi de toate câte avea, ca să arate arta servirii ei. Sima, când a sosit, a spus: „Dragă, dacă vrei să stăm la masă, te rog, luați de pe masă orice băutură alcoolică, apoi ne rugăm pentru mâncare și povestim mâncând. Noi, pocăiții, nu folosim alcool, nici nu ne rugăm pentru el să sporească. Așa că, vă rog, luați-l de pe masă.” Zis și făcut, Sima s-a rugat cu voce tare și fu inundat de puterea și prezența Duhului Sfânt. Ai casei au rămas foarte mirați. Rozalia avea un foc în inimă și dorul de a avea și de a darurile Duhului Sfânt. să așeze la masă. Rosalia i-a pus turdarului în blin cu ciorbă numai oasă de la pui, iar lui Sima niciun os, numai carne curată. Învârtindu-se pe lângă masă, care unde să se așeze, s-a așezat Sima la plitul cu oasă și ciurtarul la cel cu carne. Când s-a întors de la sobă să vadă dacă a pus totul pe masă, musafirii mâncau de-a binelea. A cuprins o rușine și un fel de groază și gata să cadă jos și plângând i-a cerut iertare: Domnule colonel, iartă-mă, nu așa am vrut eu. Am vrut ca blidul ăsta, vai, îmi pare rău. Nu te năcăji, eu azi am mai mâncat odată carne de pui, dar se poate că fratele meu n-a mâncat în tot an. Că dacă a avut ocazia vreodată, a lăsat să mănânce copiii și el s-a mulțumit cu oasele. Acum și eu sunt bucuros să mănânce el carne și eu sunt mulțumit cu ce am. După alte discuții, Sima a trecut la ale vorbi de Iisus, de răstignirea lui, de pocăință. Așa a stat în jur de 4 ceasuri în casa lui Lazar și a Rosaliei. Ziua aceasta a rămas în istoria familiei Dumitru Lazar și Rosalia de neuitat. A început să li se schimbe optica cu privire la pocăință și la pocăință. Ciurdarul e devenit să drag și de-abia aștepta să vină dimineața ca să mă vorbească despre Domnul Iisus cu el. N-a durat niciun an și cei doi soți s-au botezat. Au stăruit și au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, devenind lucrătorii Domnului cu darul de Duhului Sfânt, vorbitori în limbi, stăpânind tâlmăcirea limbilor, prorocia, eliberări de demoni și vindecare de boli. Mai târziu, Lazar a fost ordinat ca păstor local și apoi de sector. Au ajuns o familie primitoare de oaspeți și o casă deschisă pentru oricine și la orice oară, din zi și noapte. Mii de frați își aflau alinii în această binecuvântată familie. Demonizatul de la Someșul Rece. Pe când încă erau tineri în credință și dragostea cea din tâi îi lega și îi legăna pe braț de har, iar frații îi iubeau cu așa o căldură încât să simțeau ca ajunși în cer în multe împrejurări. A venit un frate cu o veste de la Someșul Rece. O comună de munte cu o biserică vie și oameni sfinți. Frate Lazar, trebuie să vii până la noi, că un frate din biserică, bărbatului cu tare soră, a nebunit. Cum așa, măi, frate? Nu știu cum, numai că îl ține legat pe pat și face lucruri grozave. Doctorul din sat a zis că nu se mai face bine. S-a fixat o zi și fratele Lazar prinse calul la căruță și a plecat încă cu cineva spre Someșul Rece. În drumul de mulți kilometri, în vremea aceea, demonul a început să se văicărească și să strige: să nu vină Lazar la mine. Oamenii s-au adunat și când era să intre în sat, demonul a făcut urât și a strigat, spunând la oameni: de unde se află Lazar cu căruța și că el nu vrea să vină Lazar la el. Lazar a sosit împreună cu alți frați, s-au rugat și fratele a fost eliberat. După eliberare, a doua zi, tot satul s-a uitat plin de bucurie, cum el cu sapa pe umăr a mers la prășit de cucuruz și sănătos la minte. Un alt eveniment, învierea lui Viluca. Într-una din zile, am poposit mai mult în casa fraților din colonia Sopor Cluj, discutând despre lucrările făcute de Domnul. Atunci mi-au povestit cum un băiat al unei frate, de peste deal de ei, din Borhanci, a fost adus acasă mort în spital de la Cluj. Avea făcut și certificatul de înhumare după lege, cel de la doctorul spitalului, unde a fost îngrijit, precum și cel de la primărie și de la starea civilă. Băiatul a fost așezat în coridorul casei până să pregătească casa și o cameră pentru serviciile de priveghi și înmormântare. În timpul acela cineva a fugit și a dat de veste și familiei Dumitru, Lazar și Rozalia, care au și plecat în grabă la casă cu băiatul mort. Pe când au intrat în coridor, fratele Lazar s-a așezat la capul mortului și a început să plângă și să se roage cu mare stăruință. Îndată cu toți cei prezenți, precum și cei ai casei, s-au proșternut în genunchiind și strigând de amarul despărțirii de copilul lor cel drag. În timpul rugăciunii, fratele Lazar a văzut un fascicol de lumină ce cobora din cer prin tavanul coridorului, direct pe capul băiatului. Atunci l-a strigat băiatul pe nume: Viluca, hai scoală-te că a venit Domnul Iisus și el vrea să-ți dea viața iarăși. În acele momente, Viluca a strănutat ca și cum i-ar fi fost frig și a deschis ochii. A fost o pricină de mare bucurie pentru părinți și pentru frați în credință. Astfel, Viluca și-a continuat viața. În aceleași vremuri, a fost o pricină de prigonire pentru frați din partea celor ce erau atunci la conducerea țării. Viluca s-a făcut un băiat voinic și a ajuns să meargă în armată. Acolo și-a făcut datoria să mărturisească soldaților ce a făcut Domnul pentru el și cum l-a înviat din morți. Soldații n-au vrut să creadă. Atunci l-a trimis după certificatul de moarte acasă și părinții l-au trimis. N-au știut să-i facă o copie și să nu trimită originalul. Când l-au văzut, s-a produs o mare vâlvă în unitate și a intervenit ofițerul răspunzător de politică de unitate, politrucul, cum i se zicea. I-a cerut certificatul de înmormântare ca să-l vadă și el și să-l analizeze, să vadă dacă nu cumva este un act fals. Dar nu i-l-a mai înapoiat nici până în ziua de azi. Plecarea la Sibiu. Era prin anii 1990, îndată după Revoluție. A sosit un frate maghiar la noi, la rugăciune. Noi locuiam pe atunci în Sebeșel, în județul Alba, la casa noastră. După mai multe discuții, cântări și rugăciune, fratele maghiar mi s-a adresat cu cuvintele: Frate Hozan, eu am avut o vedenie că tu trebuie să mergi de aici undeva departe. Cât faci un drum într-o zi bună de vară, nu știu câți kilometri, dar cât mergi pe jos într-o zi bună de vară. Și acolo Domnul vrea să lucrezi tu. Acolo am văzut un strat frumos aranjat, dar o labă mare de cocoș a vrut să strice stratul cel aranjat, însă n-a putut. 6 bărbați țin în mâini niște făclii aprinsă ca tu să vezi drumul și să mergi acolo. Și vei merge acolo. Am stat și am ascultat, neștiind ce plan va avea Dumnezeu. Că eu personal nu m-aș fi dus de la casa mea pentru nimic în lume. Eram foarte indispus pentru o așa afacere. Și totuși a venit timpul când au venit vreo 4 sau 5 cu o mașină să mă ia cu ei la Sibiu. Când am sosit înapoi a doua zi, am povestit familiei că frații vor să mergem acolo și că ei au deja pregătit un loc de rugăciune și ar vrea să deschidem o biserică, dar nu pot singuri. Au nevoie să meargă cineva să-i ajute. Nevasta mea a zis, nu, foarte hotărâtă. Dar la urmă, tot gândindu-ne la vedenia fratelui venit din Budapesta și amintit cum bătrânii noștri mergeau la Sibiu pe jos, se sculau pe la 4 dimineața când se mișa de ziua, vara, și pe la 8-9 seara erau în Sibiu. Un drum cât se poate străbate într-o zi bună de vară, cum a spus maghiarul. Discutând între noi, ne-am învoit și am plecat. Am organizat lucrurile și în 20 mai 1990 a fost deschisă adunarea numărul 2 Sibiu, pe strada Lupen, la numărul 53. Unii s-au împotrivit, că așa e la orice început. Eu am scris o scrisoare prin care am anunțat pe frații suspuși că după viziunea mea, timpul meu pentru Sibiu va fi scurt și că în 3 ani de zile această adunare va depăși 300 de membri. Toți au râs la această afirmație. Numai că după 3 ani, adunarea a avut peste 300 de membri. 276 au fost botezați numai din cei veniți din afara adunării. Am organizat un grup de frați care să ne suim pe dealul Gușteliță la 9 seara și să ne rugăm cu mâinile îndreptate spre oraș, plângând ceream de la Domnul să scoată oameni la Sfânta Pocăință. Aceștia se rugau împreună cu mine și am fost ascultați. Foarte mulți veneau călăuziți de Duhul Sfânt, iar alții auzeau zilnic predica din Piața Revoluției, unde zilnic între orele 12 și 15 predicam, îngenuncheau acolo pe piatra aspra caldarâmului Pieță, care este chiar în centrul Sibiului, sute de oameni care se plecau și așteptau ca cineva să-și pună mâinile peste ei. Unii se vindecau de boli și veneau și mărturisau aceasta a doua zi. Acest serviciu era zilnic. După ce se trăgea clopotul la clopotnița Bisericii Catolice, care se întâmplă cu regularitate în fiecare zi la ora 12, acest obicei îl au catolicii pe tot pământul, în amintirea biruinței lui Iohannes de Hunedoara, Ioan de Hunedoara, asupra otomanilor, la Belgrad, în Serbia. Hans din Germania tocmai ne-a scris zilele trecute întâmplarea pe care vreau să o redăm așa cum el a trimis-o și cum știm și noi, pentru a nu fi uitată lucrarea și lucrurile Domnului.
Ați ascultat Amintiri din Țară, povestite de fratele Vasile Hozan.